часу сретання.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Susretanje smo u svetu baletske muzike, u svetu baletskih tema, a zahvaljujući upravo temi današnjeg izdanja emisije Susretanja, u toku su koreografske minijature, koreografski festival, moja gošća Katarina Stojković, koreograf i igrač savremene igre. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u svetu savremene igre, pokreta, koreografija, a zahvaljujući festivalu koreografske minijature, takmičarski deo koreografskih minijatura je prošao, ali je festival u toku. A moja gošća Katarina Stojković, možemo da kažemo jedan od koreografa najmlađe generacije, igrač savremene igre. Katarina, dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam.
Jednom koreografskom minijaturom predstavili ste se i na ovogodišnjem festivalu koreografske minijature i evo i dobili ste jednu posebnu nagradu.
Da. Pa prije svega htjela bih da se zahvalim na pozivu i festival koreografskih minijatura ove godine je dobio jednu novu nagradu. Institut za umjetničku igru je rešio da svake godine dodeli po jednu stipendiju najboljom koreografiji i mladim ljudima koji zaslužuju da se dalje i kasnije školuju ovdje, iako nemaju možda mogućnosti da odu u inostrane zemlje i tamo nastave školovanje. Samim tim Institut za umjetničku igru ove godine odlučio dodeli stipendiju. I eto, Vladimir Čubrilo i ja kao dobitnici prve te nagrade za ovu godinu, sljedeće godine postavljamo stipendisti Instituta za umjetničku igru.
Koreografska minijatura koju ste vi radili sa Vladimirom Čubrilom zove se www.ko. I o čemu zapravo ona govori? Evo, vidimo na osnovu naslova da se ovim naslovom postavlja dosta pitanja.
Pa pre svega htjeli smo da nekako krenemo, istraživali smo prvo samu ideju tih nekih dana 21. vijeka, koliko zapravo čovjek počinje da gubi svoj identitet. I malo smo se time bavili i shvatili da se mnogo ljudi danas vezuje za internet, za sve te neke nove tehnologije, zapravo šta nas sve čeka. I sami ti smo rješili da minijaturu baš nazovemo www.ko, jer igrač koji je Luka Stojković, sa njim smo isto dosta razgovarali o toj temi i rešili da on bude taj jedan kao novi čovjek u 20, sada kreće sa 21. veka pa i nadalje, koji bi predstavljao zapravo čovjeka koji kreće da gubi svoj identitet, pokušavajući da ga traži na internetu, da traži svih nekih izvora, medija i svih nekih tako modernih tehnologija koje mu to pružaju. Samim tim on kreće da zaboravlja neku suštinu zapravo tog života van interneta i cijela koreografija za zapravo takva muzika i bazira se na tim nekim novim tehnologijama gdje mi danas počinjemo da gubimo neku svijest zapravo i baziramo se na svim informacijama koje su nama već plasirane u medijima i ne dozvoljavamo da ih mi obradimo, zapravo da mi stavimo neko mišljenje što mi zapravo mislimo o tome, već samo kupljamo kao sunđer te informacije.
I evo, možemo na neki način i na osnovu ovoga što ste rekli da jeste tema vaše koreografske minijature, reći da balet postaje, možemo da kažemo, jedna forma koja komunicira sa ovim savremenim svetom, jer sve češće se mladi koreografi ovog novog vremena i vaše generacije zapravo obraćaju tim nekim temama koje su više sociološke nego što su kulturološke. I za razliku od nekih klasičnih baleta nekog prošlog vremena koji su bili bajkoviti, balet sada postaje jedan tumač savremenog doba. Koliko se to neko savremeno doba prelama, evo, i u proces i vašeg obrazovanja i razmišljanja jednog mladog čovjeka u umetnosti kroz neku vašu prizmu?
Pa da, kroz ovu minijaturu i dalje kad bi se nastavila da govorim, jeste ta neka suština gdje trebaju bi ljudi zapravo se nekako i edukuju i kada dođu u pozorište, pre svega da počnu sami da razmišljaju o tome što gledaju. A ne recimo, primjer klasičan balet, oni već dođu i znaju šta će gledati, uzmu, pročitaju libreto, tekst i prosto uživaju u tome. Ali isto tako smatram da bi oni trebalo možda sami da prosto kroz te neke koreografije koje mi želimo da im pošaljemo poruku, da bi oni sami možda i trebali da shvate neku svoju sliku toga što je predstavljeno na sceni, a ne samim tim da mi preslikavamo nečiju sliku. Tako da bilo koja savremena koreografija će možda svako shvatiti na neki svoj način, svako će dobiti drugačiji osjećaj, mišljenje, i onda je divno kada se posle sastaremo i svakom razgovaramo o tim nekim stvarima, jer shvatamo koliko smo svi različiti, koliko svako na drugačiji način shvata neke stvari.
Da li je važno da koreograf govori jasnim koreografskim jezikom, da recimo neko koji ne zna kako se zove naslov koreografske minijature nekog koreografskog dela, da, i ako ne zna sadržaj, da može da prepozna?
Pa naravno. Naravno, zato što sve zavisi za koju publiku je šta i kako plasirano. Nažalost, u Beogradu imamo jedno pozorište, Bitev Tatar, koje se time bavi, tako da je tu publika već znamo i ko će doći, da, šta i kako. Ali samim tim bitno je zato što ljudi ovde nisu navikli na tu neku vrstu igre, na tu vrstu predstave, na taj početak, i ta sama neka edukacija je zapravo bitno, da sve što se radi, prvo sam koreograf mora da shvati, da bi i publika shvatila. Jer ako koreograf to ne može da sebi nekako objasni, publika sigurno to neće moći da doživi.
Katarina, koliko ste radili na ovoj minijaturi, na njenom osmišljavanju? Koliko traje proces uopšte rada na jednom delu koje traje, koliko traje ovaj vaš balet?
Svakako, pre svega sam proces počinje mnogo pre ulaska u salu. Jer sami tim, kad se postavi neka tema ili kada krene da se obrađuje nešto, mnogo je bitno da se prikupe sve informacije koje su vezane za to delo, da se to dobro nađu svi detalji, da se razmisli o dramaturškim nekim postupcima, jer ta koreografija ne bi imala smisla, bilo bi više kao neko baletsko takmičenje ako nema tu dramaturgiju. Tako da pre svega proces mnogo ranije počinje sa svim tim nekim dramaturškim stvarima, sa dobrim odabirom muzike, kako bi se namestila svetla, i tek kasnije kada sve to stoji već na papiru i kada u suštini koreografiju u glavi imaju neka već kako bi to bilo sve smišljeno, i ako već imaju neku sliku u glavi, tek onda se uđe u salu i nastavi da se radi.
Kako birate muziku?
Uf, pa zavisi. Zapravo zavisi od dela do dela i zavisi od onoga što želimo da postignemo i prikažemo. Jer nekada je dobro raditi baš kontra, ako neko savremeno delo na klasičnu neku muziku, ili recimo ako uzmemo da radimo neke avangardne ili neke druge stvari, zapravo sve se zasniva na temi, da bi se što bolje tema dokazala, da bi se sve to prikazalo publici.
Da, recimo u razgovoru sa različitim koreografima ima različitih rešenja, ali evo neki vaš put. Neki bivaju inspirisani muzikom da prave koreografiju. Neki muziku podlače pod koreografiju. Od čega to zavisi i uopšte da li vi imate neki svoj pristup, ili to sad zavisi od dela do dela?
Pa mislim da baš zavisi od čoveka, jer svakako neko voli, nekom je lakše zapravo da kroz muziku osmišljava pokret, a onda na kraju kroz taj pokret dođe do nekog rešenja. A opet s druge strane, neko voli više da, mislim, zavisi stvarno kako kome prija da više radi, nekom možda više prija da sve stavi na papir, da sam sebi shvati šta bi on želeo da radi, pa samim tim preslušava neku više stvari, neku muziku, možda čak delo bude i na tišinu, to uopšte nema veze sa muzikom. Tako da, mislim, to kroz proces se sve menja. Onda kroz proces može koreograf i da shvati da ta muzika uopšte ne odgovara, a mislio da će odgovarati. Nekad se desi da čak totalno reši da radi bez muzike. Tako da mislim da samo to zavisi možda od osobe do osobe i kome kako više odgovara taj pristup da radi.
Kako je došlo do toga da imate koreografiju na festivalu koreografske minijature?
Pa mislim da je to bilo sasvim slučajno, u stvari, jer sam ja prošle godine također učestvovala sa Brankom Mitrovićem i već otprilike znam kako to sve funkcioniše, koliko dana traje, kad su probe, tehnički...
Kako se pravi selekcija uopšte da se dođe do tog takmičarskog dela?
Pre svega, pošli se video materijal od nekih 2 do 3 minuta gde ide ta video selekcija. Tu ljudi odlučuju zapravo koga će pustiti u taj krug, koji se na kraju održava na sceni, na maloj sceni Narodnog pozorišta. Zapravo to je isto također, mislim, napravljeno je ta video selekcija zbog stranaca koji također šalju te video materijale, da ne bi morali, ako nije već najbolje, da ne bi morali da dolaze ovde, ali svako ko sačeka se odobrenje, naravno, ko je prošao video selekciju, ko nije prošao video selekciju, i onda od tog momenta ima nekih možda mjesec dana do samog izvođenja na sceni.
I to se za mjesec dana pripremi.
Vi... To se mnogo prije priprema.
Priprema se da. Ranije. Kako odaberete ko će da igra? Da li ste u mogućnosti da među svojim kolegama sami napravite odabir ili se na neki drugi način pravi odabir?
Pa svakako da ima. Ima dosta mladih ljudi u Srbiji i ljudi koji zapravo žele da radi, da budu na sceni, da prikažu svoj talenat, a u suštini ovdje nažalost nema gdje. Tako da mislim da je taj festival koreografskih matura bitan također i za naše ljude, jer tu oni mogu da steknu i veliko iskustvo i mogu da nauče neke stvari kako funkcioniš u pozorištu, neke možda izraze dok se radi, te neka generalna proba, tehničke stvari. Tako da mislim da je za ljude jako bitno taj festival koreografskih minijatura i samim tim, iako nisu učesnici, da dođu da pogledaju.
Baš sam to htjela da vas pitam, koliko je to važno i za gledanje, prosto da se vidi da. Koji je taj jedan trend u svetu, baš. Što dolaze uglavnom mladi ljudi.
Da, pa svakako je jako, jako bitno, jer iako možda neko ne prođe u finale ili ne prođe tu, ne, zapravo se ne doberu video selekcije, mislim da je jako bitno, jer onda on može da shvati zapravo gdje je njegova greška, mislim, ne može se to reći greška, ali šta je to što može da bude bolje, šta je to što je trenutno trend i zašto možda eto njegova minijatura nije prošla, ali samim tim mislim da je jako bitno, jer svaki godine festival ima različite članove žirija, različite, jako, jako različite ljude koje tamo učestvuju, tako da svakako smatra da možda to bitno i da treba u narednih, naravno, godina da se jako, jako prati i možda da bude obavezno za sve mlade ljude da to pogledaju.
Tema današnje emisije susretanja jeste festival koreografske minijature. A mi danas u emisiji susretanja razgovaramo sa Katarinom Stojković, mladom koreografkinjom i igračem savremene igre. Katarina, vi ste završili klasičnu baletsku školu Ljuda Viču u Beogradu i evo opredijelili ste se da na Institutu za savremenu igru zapravo izučavate koreografiju. Negde ste se opredijelili za savremeni ples. Kada se desio taj trenutak, hajde da kažem?
Pa, pre svega, počela sam zapravo kada sam upisala srednju baletsku školu. Prije toga sam se bavila sportskim plesom, tako da sam u suštini od uvek znala da je negde to moj poziv, ali donekle nisam voljela, nisam taj neki takmičarski duh koji voli da se dokazuje, tako da je meni ta sama pojava scene i pozorište više kao neka porodična atmosfera i samim tim sam se odlučila da se nastavim da se bavim savremenom igrom. Ali svakako mislim da je to odlučilo prva moja predstava u Bitev teatru, kada sam je gledala, Ana Ignjatović-Zagorac koji je igrač ovde, mislim da mi je ona privukla pažnju i u tom trenutku sam shvatila da je to čime želim da se bavim i da jednog dana zapravo stvarno budem na sceni i da je to moj poziv.
U baletskoj školi ste završili odsek za savremeni ples. Tako. I onda je nekako da
nastavila, dalje,
nastavila te ljubavi i dalje. Zašto smer koreografije? Šta je to što vas je negde prosto u tom nekom istraživačkom koreografskom smislu navelo da se opredelite, obzirom da znamo da postoji drugi odsek na institutu za savremeni?
Da, postoje savremena igra, koreografija savremene, klasičan balet i pedagogija klasičnog baleta. U suštini, ja sam i dalje na savremenoj igri, na tom odseku, ali nekako smatram da kogod je na savremenoj odseku, već sada treba da krene polako razmišlja u tom nekom koreografskom pravcu, svakako jednog dana bilo kog igrača čeka zapravo, jer to je nastavak neke karijere, da svoj rad koji je učio prije toga pokaže na sceni kao koreograf. Tako da prosto smatram da sada, dok sam na smeru savremene igre, mogu da pokupim dosta materijala, dosta nekih razmišljanja od ljudi koji nam, i stranih pedagoga koji dolaze da nam predaju. Nekako smatram da već sada treba svi ljudi polako već da traže neki svoj neki lični pečat u tom nekom koreografskom smislu i da što ranije zapravo se krene ta neka mala istraživačka forma koreografije, jer naravno mnogo vremena treba dok dođe do nekog savršenog dela, mislim, ili životnog, što god, ali mislim da je to zapravo stvarno proces jedan.
Upravo ste pomenuli inostrane pedagoge, znamo da oni često dolaze kad je Institut za umetničku igru u pitanju. Šta u okviru tih radionica koje traju nedelju ili dve dana jedan mladi čovjek može da pokupi? Da li samo spoznaju šta je to što su domenuti neke savremene baletske leksike dešava u svetu, ili prosto još neko, da kažemo, neko zanatsko iskustvo koje pretpostavljam da svako da?
Pa svakako zavisi od toga koliko je čovjek otvoren i koliko on želi da prihvati od stranih pedagoga, zato što po meni, opet se ograđujem, mislim da svaki inostrani ili bilo koji pedagog ima dovoljno nekog iskustva ili znanja koje može nama da prenese, jer još uvijek smo mi mladi, još uvijek smo učimo zapravo sve te stvari, tako da smatram da je jako, jako bitno i jako je dobro to što možemo zapravo da prisustujemo tim nekim njihovim časovima, jer opet to institut je zapravo jedini koji je ovdje pokrenuo tako nešto.
Da.
I mislim da je to dobro, jer i oni koji nisu na institutu kao studenti, već bave se negde drugde savremenom igrom, mislim da je jako važno da dođu i da pogledaju te radionice ili da učestvuju, jer stvarno su otvorene za sve. Jer svaki koreograf je drugačiji, svako može da prenese neko drugo znanje, neki svoj materijal koji on obrađuje. Prosto i isto tako razgovaramo dosta sa njima dok smo na institutu i ta trenutno neka situacija u svetu gdje treba da se ide, gdje je dobar, gdje su ove dobre kompanije ili neke predstave koje trebaju da se pogledaju, tako da smatram da ne samo dok tog nekog baš kao zanatskog iskustva niti na sebi kao što radimo, smatram isto tako da njih mnogo više možemo da dobijemo.
Kako ocenjujete upravo mogućnost koja se pruža ovdje kod nas u domenu te savremene igre u smislu gledanja nekih predstava, koliko je to prisutno?
Pa,
veoma malo, da. Po nekom uvidu.
Da, jako, jako malo, kao što sam već rekla, Bitev teatar je jedini ovdje koji su stvarno savremene igre. Naravno, postoje tu i Mimar teatar i Dah teatar koji su više neki, tu su, ali ovdje baš kao savremene igre, tamo više neke konceptualne stvari, ali u suštini trenutno jako loša situacija što se toga tiče, jer kao što postoji, ne znam, svi drugi festivali koji inostrane ljude dovode ovde da ih mi pogledamo, tako isto smatram da mi moramo da negujemo svoju plesnu scenu u Srbiji, a ne da ta plesna scena u nas pravi gledalce. Jer mnogi ljudi se školuju za te stvari, ili evo sad ove mlade generacije u baletskoj školi koji se školuju, prosto onda oni nemaju da sebe da prikažu.
Jasno.
I onda samim tim su naterani strane države da odu u inostranstvo i tamo nastave svoj rad, jer ovdje od igrača, nažalost, počinjemo da bivamo gledaoci.
Ali evo, od igrača počinjemo da budemo gledaoci, ali smo i dali sebi šansu da budemo koreografi i da se u jednom trenutku na jedan drugačiji način zapravo predstavimo publici. Kad razmišljate negde o nekoj svojoj budućnosti, pretpostavljam da sebe vidite možda u nekoj inostranoj kompaniji ili negde u svetu, i koji je to neki senzibilitet koji vas najviše privlači?
Prije svega, dok ja zapravo bi kao završila bi ovdje u treću godinu.
Dobro.
Ne bi nikako prije toga nigde odlazila, jer smatram da je ta treća godina nešto što će nama kao prvoj generaciji Instituta za umjetničku igru dosta doneti. I završila bi, verovatno bi to možda bio London ili neka inostrana zemlja, da bi volila i master da završim za igrače ili za koreografiju jednog dana. Tako da ne znam, nikad se ne zna šta donosi dan, šta noć. Imam još godinu dana da vidim, ali svakako da bih voljela da nastavim negde, da se bavim savremenom igrom u nekoj kompaniji. Ali samim tim bi tako isto i voljela jednog dana možda se vratim ovdje i do ovdje otvorim kompaniju za ljude koji zapravo žele tim ovdje da se bave, nemaju mogućnosti. Tako da smatram da to što institut se otvorio kao neke vrste institucije gdje ljudi mogu da se školuju, mislim da je to jako, jako bitna stvar koja se desila ovdje u proteklih dvije godine. Jer nikad se ne zna šta može dalje da se donese.
Katarina, evo, pomenuli ste da biste voljeli da otvorite svoj teatar. Da li mislite da zapravo ono što se u tom nekom teatarskom smislu dešava kada je savremeni balet u pitanju, da taj neki teatar treba da nosi neki, hajde da kažemo, pečat ovog tla, po čemu bi bio prepoznatljiv, ili smatrate da on treba da ima neke intencije, da bude potpuno, da kažemo, u skladu sa onim što pokazuju svetski i evropski teatri. Odnosno, hoću da kažem, u kojoj meri ta neka leksika kojom se izražavaju koreografi koji rade sa određenim trupama zapravo definiše određeni teatar, pa možemo da kažemo da je to jedan stil koji dolazi sa Balkana ili, ne znam, sa Zapada ili...
Svako koji... daleko je sada kao pričamo o tome, ali svakako bi volili da, mislim, prosto mislim da za savremenu igru čovjek mora da bude jako otvoren i da mora da prihvate sve stvari koje se trenutno dešavaju. Tako da ne znam, ne bih donekle se zatvarala u neki pečat kao da to stvarno bude prepoznatljivo, već bih možda volila da tu nekad dođu neki, mislim, naravno gostujući koreografi, da tu budu razne predstave, da bi se baš taj neki, da bi se ta različito zapravo i prikazala ljudima, jer smatram opet da ipak klasično pozorište to nešto što treba da neguje kao prepoznatljiv stil igre, kao beli balet, ali opet bi volila, mislim da bi negdje do savremene igre treba da se prikaže ta zapravo različitost i koliko je savremena igra jedan širok pojam u stvari.
Koliko je važno za jednog mladog čovjeka, evo, u nekom pedagoškom procesu visokog obrazovanja, ne samo taj praktični deo, nego prosto uvid u taj jedan teoretski deo, uvid u ono što se dešava u estetskom smislu, u domenu pokreta, u domenu samog savremenog plesa?
Zapravo jako, jako je bitno, jer dok se stvara recimo jedno delo ili jedna koreografija, kao što sam rekla, ona počinje mnogo pre ulaska u salu. Tako da ako mi ne znamo neke stvari što se tog dijela tiče koji zapravo se trenutno dešava ili koji se prije dešavali, to je neku istoriju igre koja je zapravo jako bitna i taj neka linija koja bi trebala da povuče se kroz vekove, naravno, ne bi znali možda kako to najbolje da iznesemo kroz koreografiju u sali i onda publici to ne bi bilo jasno. Tako da svakako smatram da jedan koreograf prije svega mora dobro da poznaje prije svega istoriju igre, a onda tematiku koju odabere da radi za svoju koreografiju, jer ako dramaturški to dobro nije ispraćeno, ljudima to neće biti jasno. Tako da sva ta neka edukacija što se tiče igre i trenutnog dešavanja i psihologije i sociologije, da je to sve jako, jako bitno da čovjek dobro poznaje da bi kasnije mogao da pretoči to u koreografiju.
Orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalna instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas smo u svetu tema koje nam otvaraju različita interesovanja i različite priče u vezi sa savremenim plesom. U toku je festival koreografske minijature, takmičarski deo je prošao, a moja gošća, mlada koreografkinja Katarina Stojković, i evo pričamo o tome šta jeste negde put jednog mladog koreografa, interesovanja i šta sve može da bude budućnost i perspektiva. Katarina, znamo da polaznici Instituta za savremenu igru pripadaju, da kažemo, različitim grupacijama što se samog baletskog školovanja tiče. Dakle, neki su završili baletsku školu, neki nisu. Dobijaju tu jednu otvorenost, šansu da se predstave u daljem nekom radu. Koliko te specifičnosti koje svaka osoba nosi jesu intrigantne takođe za svakoga od vas? Koliko vi kao neko koje, da kažemo, tradicionalno školovano u baletskoj školi, među nekim ljudima koji nemaju baletsko saznanje, pronalazi neke interesantnosti, hajde tako da kažem?
Pa baš zato što nemaju negde završenu baletsku školu je zapravo sve to sjajno. Jer nisu naviknuti na taj neki uobičajen proces rada i iz njih možda može mnogo, mnogo zanimljivih stvari koje iz igrača da se izvuče, jer sve zavisi opet naravno koji stil igre prije toga ili još uvijek naravno radi. Ali ja mislim da je također ta različitost jako, jako interesantna i zanimljiva, jer na sceni nigde ne mora da biti, da, to je savremena igra, prosto može da se mešaju neki razni stilovi, smatram da iz svakog igrača može neke, da se izvuku neke super stvari, jako zanimljive i specifične, koje mogu da se prenesu na scenu. I da možda oni ne bi čak ni, mislim, nema potrebe da se te stvari obacuju i da se vraća na to neko klasično, tradicionalno školovanje, jer naravno svaki igrač bi se bavio savremenom igrom, prvo mora da ima dobru podlogu savremene igre, ali je super zabavno i te neke stvari koje on naravno još u sebi ima, jer je također na institutu za umetničku igru smo svi jako različiti, pogotovo ta prva generacija, i uvek je zanimljivo i tako kada svako neki svoj stil krene da pokazuje, to je dosta dobro, svakako možemo da učimo jedni od drugih još uvek neke plesne, neke druge plesne stilove koje ne znamo, a svakako da bi igrač bio kompletan mora znati dosta nekih stilova, naravno ona je baza o kojom želi da se bavi, ali smatram da oni dosta mogu da prinesu i savremeni igri, recimo taj neki jazz, hip hop i drugi modern balet, oni zapravo stvarno su dobri za tijelo i super je što smo na institutu svi tako različiti i jedne druge možemo da podučavamo nekim zanimljivim stvarima.
Koliko je moguće tokom, da kažemo, tog pedagoškog procesa razgovarati o onome što se dešava u domenu pokreta, dakle kada se dešava i nešto što je predmet, gde je zapravo predmet iz prakse, koliko i predavači i pedagozi sa kojima radite omogućavaju da pitate, da diskutujete, da eto, u tom nekom smislu i verbalno modelirate ono što jeste pokret?
Ne, zapravo stvarno ljudi su jako, jako otvoreni što se toga tiče i kada god imamo nekih slobodan termina na fakultetu ili neku pauzu, možemo da sa njima sedemo i da popričamo, se konsultujemo možda nekih stvarima koje nas zanimaju, a ne znamo, nemamo neko naše možda razmišljenje o tome i žele da nam pomognu. Naravno, uvijek su dostupni da nam pošalju neke zanimljive informacije ili neke stvari koje nas zanimaju. Ali za savremenu igru je jako, jako teško definisati pokret, tačan naziv ili kako bi se to radilo, recimo kod klasičnog baleta svaki pokret ima svoje ime.
Da.
I samim tim je mnogo lakše pričati dok recimo sedimo na terasi, i je mnogo lakše pričati o tome nego o savremenom pokretu, jer on nema neke definisane stvari, nema definisane nazive zapravo za neki pokret, i onda što se toga tiče to je baš onako smiješno kada mi pokušamo sebi da objasnimo šta hoćemo i onda shvatimo da to nemoguće, jer stvarno teško je za savremenu igru sedeti i razgovarati o pokretu.
Kako smišljavate koreografiju? Da li kroz pokret, dakle da li probate ili prosto u vašoj glavi nekako zamišljate pa
ne,
zapisujete?
Ne, to apsolutno mora da se proba, zato što je to nemoguće zapisati, jer kao što sam već rekla, pokret nema naziv. I onda, mislim, dešava se da mi kao zapišemo da ne bi zaboravili, ali sutradne kad uzmemo i pročitamo to, shvatimo da to što nema, ne možemo se setimo šta je to bilo i to nema nikakvog smisla što pišemo. Tako da to mora svakako da se proba i to po više puta, da se vidi da li je to lepo povezano, da li to ide, da li je moguće fizički da se izvede, jer možda neke stvari koje mi zamislimo u glavi zapravo uopšte nisu moguće fizički da se izvedu. Tako da mora da se uđe u salu i da se krene polako sa radom.
Da li već sada negde na ovom nivou može da se odredi koji od mladih ljudi, mladih koreografa ima afinitet za šta? Evo, pomenjali smo modern ples, savremeni ples, dakle to su sve neki, da kažemo, različiti tipovi pokreta. Da li već sada na neki način se neko definiše ili prosto će i tokom vremena dolaziti do različitih interesovanja? Kako ide taj neki put razvoja?
Pa ja mislim da to dosta zavisi od svakog pojedinca. Jer opet znam ljudi koji su se godinama, to je završili nižu baletsku školu, pa srednju baletsku školu, klasičan balet, a recimo sad su na institutu na savremenoj igri.
Da.
Tako da prosto smatram, ili naravno obrnuto, ali smatram da to baš zavisi od to nekog sazrijevanja, jer kao dete, naravno, roditelj te odvede na klasičan balet, da. Pa se naravno to školovanje nastavi sa srednjom baletskom školom za klasičan balet, ali možda kako čovjek sazre, onda shvati zapravo šta ga više privlači, šta je ono pre svega što njegovom tijelu prije. I šta bi volio da izučava jednog dana, čime da se bavi, kroz koji stil da prikaže na sceni to što njega zanima.
Evo, kada već govorimo o tome šta njega zanima, pretpostavljam da osim tog nekog pedagoškog procesa provodite vremena i na internetu i uopšte tragajući i istražajući zapravo šta vas zanima. Šta je ono što vam negde najviše nedostaje na studijama, što biste negde dodali da bude više ili prosto predložili eto u tom nekom smislu?
Pa mislim da mi imamo neki jako, jako kvalitetan odnos sa svim ljudima na Institutu za umetničku igru i sve do nekle što nama, što želimo možda, eto baš to da im kažemo šta bi želili više, šta manje, sve neke stvari koje mi međusobno kao studenti pričamo, možemo njima stvarno da kažemo, jer su ljudi jako otvoreni i jako cijenjena zapravo i mi njih i oni nas, imamo taj stvarno neki divan odnos tamo, tako da trenutno su ispiti u toku. Tako da sad smo baš onako fokusirani smo na te neke stvari koje treba sada naravno što bolje da uradimo. Ali sve neke stvari prije možda koje bi promijenili, koje ne bi promijenili, stvarno sa njima možemo o svemu otvoreno da razgovaramo.
Koliko ima teorijskih predmeta? Puno.
Pa ima ih. Sada ne krenem da nabrijam, ali ima zato što kao što sam već čekao, jedan, da bi koreograf bio kvalitetan, mora da prođe kroz sve te neke teorijske stvari i da razume cijelu istoriju igre, cijelu istoriju pokreta i trenutno što se dešava, da bi on stvarno bio kvalitetan koreograf.
Kada nam je gostovao Igor Kirov i kada smo pričali zapravo o koreografima i kada smo pričali u festivalu koreografske minijature, onda je Igor u jednom trenutku rekao, oni misle da su koreografi. Koji je to trenutak kada iz tog sveta oni misle da su koreografi, jedan koreograf postaje koreograf?
Pa mislim da je to stvarno moment kada čovek negde sebi stavi do znanja da je on negde prošao dovoljno kroz ti nekih tehničkih materijala zapravo da on bude igrač i kada je svestan da sam može da napravi jednu predstavu od sat vremena ili celovečernju 45 minuta gde će imati dovoljno materijala za to, dovoljno neke dramaturgske stvari, ali pre svega da on bude siguran da on to može. Repet festival koreografskih minijatura, njegovo ograničenje nekih do 10 minuta.
Da.
Naravno tu se prijavljaju ljudi koji su mladi, koji te kreću, te vodaju, neki koji su već iskusni koreografi. Tako da to mislim da mnogo zavisi od iskustva.
Koliko zavisi i od neke, da kažemo, javne valorizacije, dakle nekih možda nagrada, dobrih kritika i već neke prepoznatljivosti od strane kritike, da sam umetnik za sebe može da kaže da je koreograf?
Pa da, naravno, mislim da, ali u suštini opet i ta kritika uvek će biti nekada nekome više zanimljivo, nekada manje, tako da mislim da savremena igra ne može da se cijeni na osnovu kritike, ili to je sve subjektivno mišljenje. Nekom će se nešto više svidjeti, neko manje, tako da, ali naravno, što više kritika pozitivni, što više nagrada, bogatiji će CV jednog dana koreografu biti, tako da i od toga, mislim, do nekle zavisi.
Evo pričamo paralelno i o koreografiji, ali i o savremenom plesu. Koliko vama, kao nekome ko se bavi savremenom igrom, znači to što upoznajete i koreografiju, odnosno koliko ćete recimo rad s nekim koreografima u nekim trupama u kojima ćete biti jednog dana u budućnosti sigurno omogućiti zapravo da njegovu koreografiju gledate iz ugla ne samo igrača, nego i iz ugla koreografa?
Da. Pa jako, jako bitna stvar. Jer, eto, već na institutu se polako i susrećemo sa samom koreografijom. Tako da i igrač, naravno, u nekim trenucima će postati koreograf, jer ako njega koreograf traži da uradi neku improvizaciju ili da on sam stvara svoj materijal za neki solo, recimo, ili duet ili tako nešto, on je, mora da već ima da prođe zapravo kroz neki proces, kroz te neke materijale, kroz različite stilove da bi on mogao to da napravi u suštini. Tako da igrač nije nužno samo igrač u kompaniji, već može, dosta koreografa danas i traži da igrači aktivno učestvuju u stvaranju koreografije.
Koliko su igrači slobodni, koliko su otvoreni da to rade?
Pa igrači zavisi. Ima ljudi koji zapravo i ne vole da sami stvaraju svoj materijal, već očekuju da im koreograf od koraka do koraka sve do detalja objasni i prikaže. Ima ljudi koji zapravo i vole da improvizuju, da stvaraju neki materijal, pa naravno uz konsultaciju ili razgovor sa koreografom kasnije se stvori taj neki fiksirani materijal. Ali to isto takođe zavisi mnogo od koreografa, koliko je on otvoren i želi da igračima da tu neku slobodu što se toga tiče, ili za tačno zna kako bi svaki korak u njegovoj koreografiji izgledao. Tako da to opet dosta zavisi i taj neki kod tim ljudi koji radi i odnos između koreografa i igrača.
Da li ste razmišljali nekada da bi možda vaš poziv mogao da bude i pedagogije?
Pa da, svakako. Jer mislim da je to sve jako, jako i usko povezano. Ali da bi bio dobar koreograf ili pedagog, smatram da svako mora da prođe kroz tu neku školu, da bude pre svega igrač, pa onda koreograf i pedagog. Jer ako on zna sebi da objasni neke stvari, stvarno će moći da objasni i drugima. I mislim da je to zato su svi kvalitetni sada pedagozi ili aktivni igrači ili su se aktivno bavili igrom.
Uz muziku i interesantnu priču o savremenom pokretu, najmo bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Moja gošća u studiju 1 Radio Beograda 1, Katarina Stojković, mladi koreograf i igrač savremene igre. Katarina, kako izgleda jedan dan nekoga ko se evo bavi savremenom igrom, koji je deo Instituta za savremenu igru? Pretpostavljam da ne samo jedan dan, nego da svaki dan jeste nešto što je neminovno vezano za pokret.
Pa da, u suštini svi ljudi koji se odluče da se bavi igrom ili naravno bilo kojom vrstom umetnošću, ceo dan se nekako bazira na tome i u tome su i ljudi možda koji se ne bave nekom vrstom umetnošti, ne mogu zapravo da shvate koliko mi moramo biti, da budemo posvećeni tome svaki dan i predani, da ponekada i ne mogu da shvate da te koliko zapravo i zašto traju probe po 3, 4, 5 sati. Tako da mislim da je naravno sve stvar dobre organizacije i ako sve se dobro organizuje da sve možemo i da postignemo, ali mislim da je pre svega za umetnike 24 časa jako malo za jedan dan. Mislim da drama treba još toliko da bi sve svoje obaveze uspjeli da završimo na vreme.
Da li možete da kažete već sada da je igra pokret stil života?
Definitivno. Jer znam da, zato što dosta nas sa instituta, recimo, gdje god da se nađemo u nekom pa recimo privatno, ako negdje sedimo, da. To, ne možemo nigde da ne, donekle se ne dotaknemo neke teme ili da ne krenemo nešto da nam prođe kroz glavu neki korak pa mi na stanici autobusku nešto pa kao ja kako sad to da pokušamo da nas niko ne vidi, da. Ali svakako mislim da sve te neke interesantne stvari dok recimo sedimo u kafiću ili bilo gde drugde i posmatramo ljude, da isto tako možemo dosta i od toga da uzmemo za našu koreografiju ili nešto što izučemo jednog dana, jer znam da, mislim, evo, na primjer, sedela sam baš sa koleginicom i posmatrali smo ljude zapravo kako hodaju i kako na koji način hode ili govor tela ili gestikulaciju i kako ko razgovara, onda sami ti smo neke pokrete uzimali i od toga pravili neku veću koreografiju, tako da mislim da i u nekom privatnom, nazovimo, životu možemo dosta toga da uzmemo za neko naše kasnije delo.
Kako vam zvuči kada vam neko od vaših kolega kaže da mu se nešto nije dopalo od onoga što ste vi napravili?
Pa opet, ja mislim da to je jedan pozitivan feedback za nas koreografe, jer a kasnije možemo da shvatamo, da shvatimo zapravo i šta je to što se njemu, tom nekom nije dopalo ili nekom dopalo, pa sve da stavimo recimo u jednu neku koš i da prosto stavimo neka mišljenja na papir i vidimo gdje smo možda pogrešili, šta bi moglo da bude bolje, tako da i to neko, ako nam neko kaže ne sviđa mi se, ne mislim da ne treba prihvatimo sa nekim odbornim stavom, već da kroz razgovor shvatimo šta je to možda što stvarno nije bilo dobro i da jednog dana popravimo. Jer...
A da li razmišljate o tome da je prosto, kada govorimo o nečemu, kad nam se nešto sviđa ili ne, da to možda može da bude samo deo našeg senzibiliteta?
Naravno, zato mislim da to ne treba niko lično da prihvata, jer svako će vidjeti nešto na drugačiji način, neko će se to dopasti, nekom neće, tako da opet sve stvar nekog ličnog mišljenja, ali mislim da i u tome negdje donekle treba da se priča, ne treba odmah da odbijemo to neko, možda da nazovemo negativan stav nekoga, ali i ako se nekom dopada i ako se ne dopada, mislim svako ko poslije predstave uvijek se razgovara o tome, tako da nije, ne treba se nužno odbaciti to nečije nesviđenje.
Znamo da sigurno svako od vas radi na nekom svom malom umetničkom projektu. Da li se dešava da u okviru tih časova na institutu zapravo imate zajedničku temu, da svako treba da se izrazi na jednu temu i da onda zapravo u toj jednoj različitosti na istu temu mogu da se vidjeti različiti senzibiliteti?
Pa kako ne? U suštini, naravno, posle određenog broja časova sa nekim profesorom ili uvijek imamo neke male prezentacije, pogotovo sa inostranim predavačima. Također, evo baš sada, dok su vrijeme ovih ispita, nas očekuju neke male minijature i solo radovi ili dueti koje svako treba da prikaže na neku zadatu minutažu ili temu, tako da se naravno to i sada i time bavimo. Na predmetu recimo pokret i slika, recimo za fotografiju, također imamo zadatu temu koju svako treba da obradi, ali uvek su te fotografije jako različite i svi stavljaju neke svoje viđenje te neke teme, tako da isto tako i u koreografiji ili bilo kojoj drugoj vrsti umetnosti gdje na njenu zadatu temu dobije se neki gomila različitih radova, tako da to isto što je interesantno kod savremene igre.
Neko bi možda rekao, pa evo, kroz sve ovo što prolazite, možda ste mogli i sami da odlazite na neki kurseve u inostranstvu i sami da čitate literaturu i sami da se izgrađujete. Koliko je zapravo za vas značajna činjenica da ipak postoji neki pedagog koji može da usmerava, koriguje i prosto na neki način modeluje vašu umetničku ličnost još u ovom, da kažemo, stadijumu umetničkog razvoja?
Pa da, jer pre svega naravno čovjek sam može da izvuče gomilu nekih literatura i stvari da na internetu ili u biblioteci ili bilo gdje pronalazi nešto što njega zanima, ali ja mislim da sam čovjek ne bi u gomilu toliko informacija o savremenoj umjetnosti i savremenoj igri, ne bi mogao možda da pronađe stvari koje su bitne i da razluči bitne i nebitne stvari. I zato mislim da su predavači na institutu za umjetničku igru jako pre svega dobri predavači i da stvarno znaju da nam prenesu njihovo znanje na neki najkvalitetniji način i od svakog možemo zaista dosta da naučimo, jer nas ono već sada nas oni usmeravaju u nekim stvarima koje su bitne u savremenoj igri, na čemu treba ko više da se bazira. Jako dobro nas poznaju oni kao i ličnosti, jer i nas jako malo tamo, tako da oni već sada mogu nas kao igrače, koreografe ili pedagoge, već sada nas mogu da usmeravaju na neke stvari koje nas ili više zanimaju ili manje, ili na čemu više da radimo, na čemu manje da radimo, jer taj kadar nekih profesionalnih i divnih profesora koji su tamo nam jako pomažu.
Evo, pominjamo stalno savremeni pokret, vi ste sada pomenuli i savremenu umetnost. Koliko jedan savremeni umetnik, baletski igrač, odnosno igrač savremenog baleta, mora zapravo da poznaje i domen savremene umetnosti i ostalih umetnosti?
Pa da, jer opet sve umetnosti su jako usko povezane. I bilo da se radi o savremenoj igri, savremenom delu ili nekom totalno dramatuškom konceptualnom delu, uvijek se prolače neki simboli koji su ili negde jako na prvi pogled čitljivi, a negde moramo dobro da se zamislimo da bi shvatili šta to zapravo predstavlja. Tako da te sve, mislim, su jako sve vrste umjetnosti povezane, jer u jednom savremenom delu ili savremenoj koreografiji možemo da koristimo i, ne znam, video materijale i fotografije i video bimove i neke vrste instalacija, tako da mislim, taj neki skup umetnosti je za savremeni glumac, mislim, jako fantastičan.
Koliko je mašta nešto što upotpunjuje umetničku ličnost?
Pa recimo jedno 90%. Jer zato se baš vidi da smo jako, da smo svi različiti i koliko jednu stvar vidimo na gomilu nekih načina, i zato mi je taj neki umetnički svet uvek bio privlačni, jer stvarno smatram da nisam, mislim, ja sam možda i mogla da završim bilo koju drugu školu, ali onda možda ne bi bila srećna, ne bi bila zapravo u tom krugu ljudi koji jesam, jer smo svi tako baš različiti, svako vidi sve na svoj neki način, ali na kraju uvek dođemo do nekog zaključka jednog. Tako da mislim da je zapravo mašta tih nekih 90% da je umetnik uglavnom ostaje dete do kraja života.
Katarina, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gostima sa susretanja. Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Pala.